gdje zvuk postaje logos.
Poštovani slušaoci, ovog ponedeljka u našem jutarnjem programu imamo čast da ugostimo Milutina Obradovića, umjetničkog stvaraoca čiji rad povezuje kulturu, slikarstvo i poeziju, a njegova djela oživljavaju boje života. U nastavku programa Radija Svetigora slušate temu jutra pod nazivom Slika života. Pomaže Bog, Milutine, i dobrodošli.
Bolje vas našao i hvala.
Najprije da nam kažete kako umjetnost oblikuje vaš svakodnevni život.
Pa nemam ja osjećaj za to. Meni je to, kako rekao, svaki dan. Ja sam na promjenu tih oblika, aj tako da ih zovem, i obojenja navikao. Tako da taj utjecaj je meni vrlo spontan, onako svakodnevan, i nekako ne vidim neku razliku između današnjeg i jučerašnjeg dana. Jednostavno je to sve što se živi, to ima svoju boju, ima svoj ton, tako da i svoj oblik. Tako da meni je svaki dan u oblicima, ne tako da kažem.
Kako vidite taj odnos između slike i riječi?
Pa i slika i riječ su u našem iskonu, u našem nekom genetskom kodu, jer taj genetski kod nas je nekako i usmjeravao da idemo čovjek ka čovjeku, da idemo i evo sad čovjek ka Bogu. Prije svega ta riječ je prva progovorila, ali je slika prva komunicirala, aj tako da kažem. I sama vjera se čitala kroz slike, tačnije kroz freske. U bilo kom hramu ili u crkvi da ste, vi ćete da vidite 12 polja koja preslikavaju Sveto pismo i prave život svetitelja, odnosno vjere. Tako da čovjek nije morao da zna da čita, ali je itekako slika naučila čovjeka da čita kroz očima, odnosno da čita te vizualizacije.
A na koji način je djetinjstvo oblikovalo tu vašu potrebu da se izrazite kroz slikarstvo i tradiciju i poeziju i kulturu?
Svi veliki snovi stanuju u malim prostorima. Da li je to neka mala seoska kuća u kojoj sam ja odrastao kod babe i kod djeda, ili je to neka postanarska soba koja je onako improvizovana da bude navodno dječja soba. To već čini čovjeku da čovjek sam već iz tog ambijenta zna šta želi da bude. I moje djetinjstvo je tu itekako i rađalo i cvjetalo. Naravno, kasnije su došle stručne škole, kao što je Srednja likovna na Cetinju, kasnije fakultet, svi ljudi u struci koji su me oblikovali kao učenika, đaka i studenta, a evo sada je naravno internet toliko uznapredovao da čovjek može da itekako se pripomogne nekim iskustvom, da obiđe virtualno muzeje, i da ova tehnika je definitivno dala ruke, bar što se tiče umjetnika, i ne moraš da ideš više, možeš iz jedne tačke da budeš u centru svijeta ili u centru događaja, što je za umjetnost i dobro.
Pa kako je vaše mišljenje upravo za taj virtualni svijet? Da li je to dobro i za nas, a i za našu omladinu?
Pa i grip je dobar. I grip je dobar za organizam. Da čovjek stvori neku otpornost, da čovjek stvori, kako se to zove, imunitet, neke druge vrste da ojača. Tako i smatram da i internet je dobar ako ga koristimo u prave svrhe, ako ga ne koristimo da bi nam on oduzeo vrijeme, već da bi nam dao ideju kako da naše vrijeme ima smisao. Tako da Vjerujem da je sve do nas šta biramo o to dvoje. Ako biramo lošu stranu, lošu ćemo i naći. Ako biramo dobru stranu, sigurno da ćemo dobru stranu interneta naći.
Koliko je čovjek danas uopšte sposoban za čitanje i shvatanje nekog umjetničkog dijela?
Pa jest, mada suština se nije promijenila. Sve ostalo jest, ali suština je ostala ista, a to je da je čovjek uvjeren da mu slika može dati dosta informacija o svojim osjećanjima, o samom sebi, da mu poezija može dati dosta prostora za otkriće svoje duše, za otkriće svog bića, svog iskona onog i naravno svoje čežnje i želje. Tako da vjerujem da danas to je sačuvano u tom nekom iskonskom obliku, ali sa druge strane isto tako vjerujem da ima i nekih zloupotreba slike ili poezije u to nešto, da se stavlja to u neke ćoškove i kaže se to je dosadno. A nije dosadno. Sve što je čovjek naslikao, pretvorio je u neku danas pokretnu sliku koju zovemo film. Sve što je taj film odglumio je neko napisao. Tako da sve to neđe ima smisla, samo ga treba naći. Barem tako mislim. Ne znam da li sam tu u pravu, ali vjerujem da jesam.
A kako je vaše mišljenje o današnjoj kulturi i mladim ljudima?
Mladost treba da je avangardna. Mladost treba da je drugačija. Mladost nije bajata voda. To treba da bude svima nama nekako jasno. Meni je samo nekako žao što moj savjet za mladost koja je sada ispred, odnosno iza mene, koja dolazi, moj savjet nije ispravan. A to je dobro, jer i savjet mog oca za moju mladost dokazao se kao neispravan, jer su se vremena promijenila. Ta načela po kojima sam ja vaspitavan, odnosno po kojima me otac vaspitavao, kad pričamo o kulturi i o pogledu na kulturu, definitivno nisu funkcionisala u mojoj mladosti. Tako i moj pogled sada na kulturu ne funkcioniše kod ovih klinaca mladih, koji su divni, koji dokazuju da su avangardni, da su drugačiji i da će i njihovo vrijeme ostaviti trag. Već oni toliko bučno i dično pokazuju da su oni sposobni za ovo vrijeme tehnoloških inovacija. Kao i mi sa druge strane koji pokazujemo da za to već nemamo sluha, da to nije naše vrijeme ili da je to vrijeme koje već u nama donosi bezbroj neshvatanja. Tako da mislim da će mladost opstati u kulturi, mislim da će kultura opstati zahvaljujući mladosti i dolazi jedan novi čovjek jednog savremenog doba koji mladosti tekako umije da odživi i snaći će se, to je definitivno.
Šta ostaje od umjetnosti kada se iz nje uklonete nagrade, izložbe i javnost?
To je dobro pitanje. Šta ostaje od umjetnosti? Pa ja vjerujem da ako jedna moja slika uspije za 20 ili 100 godina nakon moje smrti, a kaže da je smrt samo trenutak koji ne smije da zaustavi besmrtnost. I ako moja slika uspije da živi moju besmrtnost, onda je umjetnost uspjela. Onda ostaje iza nje, onda je imala smisla. Ako je zaustavila nekog za 100 godina nakon mene koji sam prošao sa ovog svijeta, onda je uspjela. Ako to ne uradi, onda nije ni bila umjetnost. Onda je to bilo zaludno.
Pa šta bi bio najveći uspjeh današnjeg vremena po vašem mišljenju?
Pa ako kažem da je najveći uspjeh danas biti čovjek, onda to definitivno i živim. Ali smatram sa druge strane da najveći uspjeh danas jeste da čovjek ne uspijeva da stiže na sve adrese. I mislim kad bi to današnji čovjek uspio, onda bi on jasno razdvojio šta mu je potrebno, šta mu nije potrebno. I onda bi to kod njega bila jedna linija razdvajanja debljine kineskog zida. Ne bi više funkcionisao u prostorima i u društvima i u temama koje nisu plodonosne, nego bi jednostavno našao sebe na drugoj nekoj strani na kojoj može i da rađa i da plovi, a to je, smatram, jedan veliki uspjeh. Kad pričamo o uspjehu, naravno, održati mentalno zdravlje u eri kada vam dan počinje sa mnoštvom informacija. Ranije smo, moje djetinjstvo je ustajalo sa informacijama da se umijem, spremim knjige i odem u školu. To su bile osnovne informacije. Danas vjerujem i vidim da svako dijete ili svaki čovjek, čim otvori svoj mobilni telefon, njega zatrpaju informacije da je neko nekoga ubio, silovao, ovaj je prekoračio brzinu, ovaj je dao toliko koševa, ovaj je toliko puta uspio da kaže neću, ovaj... Brdo nekih stvari, mnoštvo nekih stvari koje u suštini nisu ni potrebne da bi čovjek ih živio. I smatram da je danas uspjeh to kad bi se čovjek uspio izboriti da ne prima informacije koje mu nisu potrebne. Da onu čistotu ostavi za svoju pobjedu, što je danas i što će sve više biti skupo.
U čemu najviše navodite inspiraciju?
Pa, život je sam po sebi dovoljno tajnovit, a mi kao ljudi se stalno trudimo da ta kuja stigne zeca, kako kažu. I da mi tu tajnu nekako otkrijemo barem u jednom satu ili u danu. A vjerujem da je to i znam da je to cilj svakog čovjeka, da otkrije zašto on postoji, šta on to daje, šta od čega uzima tog sebe. I tako i ja se inspirišem ljudima, pričama, sudbinama. Ta tema koju obrađujem, ta forma konja, ta forma lobanje konja, glave, ta eksplozija boja na mojim platnima, ne mora ona uvijek da znači, ako ljudi to daju u svom shvatanju, da sam ja srećan, pa da rađam srećne slike zato što sam srećan čovjek i one imaju boja, to ne mora da znači. Nekad su te intenzivne boje koje su na mojim platnima rezultat mojih najdubljih tuga ili razočarenja ili onih životnih stanja, ljudskih stanja koja su nekako prirodna. Tako da moj odgovor bi bio, inspirišen se situacijama, ljudima, doživljaju ljudi, jer stvarno, što kaže Vladika Rade, čovjek je čovjeku najveća tajna i to je tako. I ta sudbina koja nas sretne u najbližem okruženju komšiluka ili porodice ili poslovnog okruženja ili gradskog, tu gdje nešto čujemo, ne može ni najdublja naša mašta, ni najdalja naša mašta da iscenira takav film kao što može život to da spremi. I ta inspiracija je stvarno onako za umjetnika vrlo pitka, vrlo plodonosna za mene, očigledno za mene.
Koji su vam najvažniji trenutni projekti i šta publika može očekivati u bliskoj budućnosti?
Imaću izložbu u galeriji Doma vojske u Beogradu sad 26. godine, ali ne znam mjesec, o tome ću vas obavijestiti, jer još i taj raspored nije baš postavljen kako treba. Imaću, znam sigurno da ću imati 15. maja u Göteborgu otvaranje izložbe svoje. I to je to što sad znam da će se desiti i znam da se već nešto priča o nekom poetskom kabareu za Budo Tomović, da li će to biti mart ili kraj februara, već to ne znam, ali to su ti neki planovi koji kruže mojim životom. I to je to.
A kako publika obično reaguje? Da li ima neka anegdota koju biste nam ispričali?
Pa, publika, ako vi nešto radite iskreno, koliko god da nije pitanje da li to prost jednostavan čovjek iz drugih branši života, tipa varioc ili ljekar, nije važno. Koliko on ne razumije tu realnost koju gleda, a ta realnost je moja slika, on ne razumije šta je u mojoj slici. Ali ako je on osjeća, ako on osjeća da ta slika nešto vibrira, da mu ta slika nešto govori, da ga je ona zaustavila, zaledila i tu ga ostavila u jednom divnom stanju gdje mu je lijepo da se druži sa njom, onda definitivno ta komunikacija je dala najsjajniji rezultat. I kada ja to sretnem na mojim izložbama ili se onako ušuljam da gledam iz prikrajka kako ljudi reaguju na moje slike 2 ili 5 dana nakon otvaranja i kad to doživim da je tako, srce mi je puno. Znam da to vrijeme koje sam provodio u ateljeu stvarajući ta djela, da nije bilo prazno vrijeme, nego da sam nekome uljepšao barem jedan trenutak. Ta moć je moć koja definitivno gura život u stvaralaštvo i gura život u projekat. A ono što se tiče anegdote, imao sam jednu divnu gospođu iz Bijelog Polja, ona je Bogu hvala i danas živa i zdrava, i bila je teško bolesna od korone, kada je ta korona divljala i kada je radila to što jeste. I ja sam tada u Bijelom Polju, to je bila 22. godina, 2022. i ja sam tih mjeseci proljeća spremao izložbu za svoj rodni grad, a ona je pitala svog sina, koji mi to prepričava bukvalno 2 godine nakon tog dešavanja. Pitala je sina, kaže, kad je rekao doktor da ja mogu da izađem napolje? A on kaže, majko, za 10 dana, to je dobro, stići ću na Milutinovu izložbu. To je tako bilo veliko i divno da neko planira svoj život, ne samo svoj život, nego i svoju bolest, odnosno svoje ozdravljenje prilagođava jednoj izložbi jednog slikara koja u suštini stvari, eto vidite, nekom raduje život.
A kako tu iskrenost i tu radost danas sačuvati? I taj inače odnos sa ljudima?
Pa može sve. Može sve. Ako može čitava istorija jednog naroda da se sačuva u jednoj maloj fruli, onda može i ta iskrenost da se sačuva. To su uvijek neke male bočice. Može iskrenost je mala, ali vrlo ubitačna. I ne može se čuvati u bidonima i ne može se čuvati u velikim prostorima sa milione i milioni kvadrata. Tako da može, ukoliko je čovjek svjestan da je on sve ostalo, a da istina ta koja treba jeste samo nešto što će se blago otvoriti, izaći i začepiti sve rupe i pobijediti sve pobjede, onda može da se čuva. Ako se ta istina da nekom rasplinjavanju, onda tu nema ni čovjeka ni istine. I to je tako. Ni čuvanja.
Recite nam nešto o svojim putovanjima. Malo prije razgovora pomenuli jedno putovanje, pa ako možete da nam kažete nešto više.
O tom putovanju? Pa ja sam... ja nisam organizovan vjernik. Pa zaista je tako. Ali vjerujem da postoji neko čudo, jedno veliko čudo u čovjeku, i ja znam da je čovjek energija, da tijelo ne može da ima želju, da tijelo ne može da ima rješenje, da tijelo ne može da ima misao, da tijelo ne može da ima ljubav, to može samo energija. I sve to što je dalje čovjek, davanje, uzimanje, sve to energija. Tako sam i ja i moja dva druga krenuli smo na put 2015. godine i odvozili smo bicikla do Svete Gore. Put je trajao 13 dana. Za 13 dana smo prešli 1400 km. Moj neki prvi susret sa iskrenom vjerom, sa onom vjerom da si ti kao monah, kao iskušenik otišao kilometrima daleko tamo neđe da pronađeš pravu vjeru, onu vjeru koju nisi imao kad da pronađeš u ovom vremenu i u ovom svijetu, je na mene ostavila jedan presnažan utisak, jer sam vidio jedan svijet koji ne liči na naš ni najmanji. vidio sam ljude koji se baš trude i ljude u vjeri koji su tamo u toj hijerarhiji i ljudi koji gostuju na Svetoj Gori. Posebno sam to vidio u manastiru Dohijar, gdje sam imao priliku da razgovaram sa igumanom manastira, koji kaže, jer taj Dohijar manastir, on se stalno gradi, on se stalno radi, i tamo sam vidio da monasi ne nose one monaške odore, nego nose one radničke bluze od onog beza najčvršćeg. Ne znam, vi ste mladi, pa sigurno se toga ne sjećate kako izgledaju te radničke. I te radničke čvrste bluze su prešivene nekim zakrpama po milion puta. I tada mi je ta iguman rekao, kaže, svijet će propasti onda kada Dohijar prestane da se gradi. I to je u mom povratku sa tog puta ostavilo na mene najveći dojam, jer i dan danas kada hoću da uđem u neku filozofiju shvatanja toga šta sam ja, šta je vjera u meni, šta je sami Bog, koliko kontrole on ima nadamnom, ili koliko ja imam nekih nevoljnih misli prema njemu, zato što ne možemo nekad da se razumijemo, sjetim se toga da će svijet propasti kad Dohijar prestane da se gradi. I smatram da je on meni dao jedan divan blagoslov, jer sam u razumijevanju bio da sami taj Bog, zapravo kojeg hoću da osjetim, kojeg želim da osjetim i da doživim, zapravo da će vječito trajati ako ja dam doprinos moje cigle, ako ja ugradim u moju vjeru neko parče koje će taj Dohijar u meni držati po tim svodom nebeskim, onako u visinama. Tako da, bio je to jedan divan put. Divan put i put koji je i tekako imao smisla.
Zaista lijepa priča. Evo za kraj bismo da čujemo i neku vašu pjesmu.
Bog je znao. Bože, ti koji dijeliš raznorazne pravde i škrto ih nudiš iz samo tebi znanih kutica, ti koji od ludo zaljubljenih napraviš kolone lutalica, daj bar malo pomozi da se neke ljubavi shvate prije nego li ih porazi, pobjede, i prije nego li svoje ratove zarate. A čujem je kad kako se kune u tebe, Bože, i u sve što imaš, Božije, da bez nje ja živjeti ne mogu, i kako je ona jedna i jedina, i tuge koje se u meni sabiraju i množe, nje se uopšte ne tiču. Jednostavno, kaže, to je moja sudbina. Bože, ti možda misliš da zaljubljeni ne zaslužuju onu dugo iščekivanu sreću i nadu, i kako ih treba ludo zavoljeti, a onda ih puštiti kao list niz vodu, ili ih treba baciti kao vrelo kamenje u neku tuđu livadu. Čini se da te danas pomalo razumijem. I mi smo bili jedni od tvojih takvih projekcija, snovi od stakla, stvarnost od pakla. Bili smo skoro pa sigurni da se u našem raju ništa bitno ne događa, i kako u drugim baštama sve ljepše cvjeta, i kako ne dajemo ni jedan pravi napor koji bi mogao nas iznova da rađa. Sad su ulice preširoke. Svijet je postao ogroman, nije više onako mali. Ne sudaramo se. Ne srijećemo se. Svuda su trgovi i bulevari.
Hvala vam, gospodine Obradoviću, na gostovanju i lijepom i ugodnom razgovoru.
Hvala i vama na ovakvu domaćinskoj atmosferi.
Uvaženi slušalci, pratili ste temu jutra u kojoj je govorio Milutin Obradović, umjetnik koji kroz boje i riječi prožima emocije i kulturu. Draga braće i sestre, nastavite da cijenite ljepotu umjetnosti i ostajte uz naš program.
Kao ne sjeća se. Sad se budućnost vješta pravi kao ne zna ona da smo u njoj bili, kao ne sjeća se da sam noći čašćavao raznoraznim čežnjama, zagrijavao avguste, bojio novembre, poklanjao majeve i da su njeni ukrasi bili moji zaljubljeni aprili. Ka njoj sam pojurio na premoćnom motoru. Svu sam je zavolio, i zvjerski i ljudski. Žudnju dušom vezao za stakleno nebo. Mjesec žuti kotrljao po pijanom moru. Zavodio je kuhinjom. Gledao je kradom. Brbljao svuda njene preukusne usne. U svojoj samoći jedva uspjevao da ih prećutim. Ubrzavao sam korake njenom dosadnom gradu. Rvao se sa sumnjama jačine uragana. Sa jastuka sam udisao oblik njenog lica. U ringu zbog nje me pretukla samoća spuštenih ruku i bez rukavica. Branio se od njene svestrane sujete, na njenoj terasi srijedom voće ostavljao, ubjeđivao onog čovjeka u sebi da mora ostariti, a ostati dijete. Cvjetao na onoj strani gdje korov krov popravlja, preribao patnjama sve čežnjive tragove, miksao maštarije, spremao kolače, a slutio da me nećeš prepoznati, da ćeš pobjeći od svake spoznaje i da moja bol njenu sreću plače. Davao sam savjete jednom vrelom ljetu da me zaboravi, nekako kao slučajno zagubi i ostavi na miru. Da nekog naivnijeg od mene u nju zaljubi, nekog suprotnog meni pokloni njenom svemiru. Jer ona ne sluti da smo umrli zajedno. Ne zna ni život u kom smo se spojili. Njoj je nepoznato da su suprotnosti toliko velike i da nikoga nikada nisu razdvojile. Ona ne zna da je ljubav vitez u pohodu na jedno. Krivnja i osuda bez svjedoka, da je ljubav sjaj iz Božijeg oka, ona vrela kap u jezero ledno. Sad se budućnost vješta pravi, kao ne zna ona da smo u njoj bili, kao ne sjeća se da sam noći čašćavao raznoraznim čežnjama, zagrijavao avguste, bojio novembre, poklanjao majeve i da su njeni ukrasi bili moji zaljubljeni aprili.
Radio Svetigora. Vaseljenski radio. Gdje zvuk postaje logos.